Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта Казакстанда Самара-Чымкент автожолундагы жүргүнчү ташыган автобус өртөнүп, андан Өзбекстандын 52 жараны каза тапты. Кыргызстанда Дөө деген каймана ат менен таанымал кылмыштуу топтун активдүү мүчөсүнүн кармагандан 2 жыл өтө-өтпөй боштондукка чыкканы талкуу жаратууда.
Туура эмес ката кетиргендер болсо ошону сөзсүз түрдө жазалаш керек. Мындай болбош керек. Акыркы мезгилде Бело-32де Жалал Абадда болуп атат, Ошто болуп атат.
Алдыда Бишкектин Аларча турак жай комплексиндеги коңшулардын чырында эмне үчүн саясатчылардын аты аталганын айтып берип, Түркиянын жогорку окуу жайларында иштеген кыргыз илимпоздору менен дагы маектешебиз.
Мен иштегенден баштап балдарым, келинчегим акысы тарланса болот. Андан сырткары мамлекет кызматкерлерге Түркия канча баласы болсо ошого жараша колдоо акчасы да чыгарды.
Бүгүнкү бейшембе 18 январ, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Саламатсыздарбы. Акдөбөдө өртөнүп кеткен автобустун капталындагы эшик тосулуп калган. Курман болгондордун көптүгү ушуну менен түшүндүрүлөт. Бул тууралуу Казакстандын чукул кырдаалдар департаментинин өкүлү билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда электр зым күйө баштаган. Албетте паника болгон. Элестетсеңер, 2 этаж автобус болсо, эшиктери кууш, бирөө тороп калды, үстүнө башкасы жыгылды. Терезелерди талкалоо эч кимдин оюна келбептир, деди департаменттин Актөбө облусу боюнча бөлүмүнүн өкүлү Виталий Синев. Бейшембиде Актөбө облусундагы Самара-Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, бери дегенде 52 киши каза тапты, бардыгы Өзбекстандын жарандары болчу. Кырсык болгон учурда Икарус автобусунда 57 киши бараткан, 5 адам аман калды. Автобус Түштүк Казакстан облусунда катталган, ал Чымкенттен Орусияга бараткан. Жүргүнчүлөр бул жолу менен эмгек мигранттары болчу. Транспорттук унааны пайдалануу эрежесин бузуу боюнча кылмыш иши козголду. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков трагедияга байланыштуу Өзбекстан мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Телеграммада бул окуя орду тогуз жоготуу экени, кыргыз эли каза болгондордун жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрү жазылган. Косоводагы сербиялык саясатчы Оливер Иванович 18 январда жайына берилди. Белграддагы зыйнатына жүздөгөн киши, анын ичинде Сербиянын премьер-министри Ана Брнабич катышты. Ивановичти 2 күн мурун Косовонун түндүгүндөгү Митровица шаарында атып кетишкен. Анын өлтүрүлүшү Балкандагы чыңалууну күчөттү жана эки өлкө ортосунда Евро биримдиктин нарачылыгы менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн убактылуу токтотулушуна алып келди. Сербиянын президенти Александр Вучич саясатчынын киши колдоо болушун теракт деп атады. Өзү байыстуу деп эсептелгени менен Иванович жетектеген жарандардын демилгеси партиясы Сербия өкмөтүнүн колдоосуна ээ болчу эмес. Маркумду Сербия тарыхындагы эң маанилүү адамдар коюлган Нова Гроблидеги көрүстөнгө коюшту. Түркия Сириянын күрдтөр көзөмөлдөгөн Африн жана Манбиш шаарларына аскерлерин киргизүүгө даярданууда. Анкара муну АКШ колдогон күрд кошуундары жараткан коркунучка жооп катары мүнөздөйт. 18 январда Түрк тышкы иштер министри Мевлут Чавушоолу Орусия Африндеги операцияга каршы болбого тийиш, Анкара ал жактагы аба рейдтерин Москва жана Тегеран менен координациялап турат деп билдирди. Алдыңкы күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түрк тышкы мекемесинин жетекчиси менен жолугушууда Вашингтондун Сирияда күрд согушкерлерине колдоосун түшүндүргөнүн айткан. Түркиянын мамлекеттик Анадолу кабар агенттиги чек ара аймагындагы Хатай чөлкөмүнө танктар тартылып жатканын 18 январда маалымдады. Президент Реджеп Тайип Эрдоган 17 январдын кечинде өткөргөн коопсуздук кеңешинин жыйынында Түркия Сириянын батышынан жаралып жаткан коркунучка каршы чукул жана чечкиндүү чара көрүшү керек деп айтылганы да кабарланды. Бишкекте жол кырсыгына себепкер болгон милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна кабарлаганына караганда, териштирүүдө анын мас абалда машина айдаганы далилденген. 4 январда Бишкектеги Балтик Баатыр көчөсүнүн жогору жагында 2 машина сүзүшүп, бирөөнү милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу башкарып баратканы аныкталган. Милиция кызматкери аралашкан жол кырсыгы тууралуу видео интернетке тарап, күбөлөр аны мас экенин айтышкан. Майор кырсыкка күнөөлүү болгонун Азаттыкка билдирип, бирок жабыркаган айдоочу ага кол көтөргөнүн, милиция бул фактыны жашырууга аракет кылып жатканын билдирген. Милициянын майору жанында 12 000 сомдой акчасы болгонун, ал күнү ичкилик ичпегенин айтты. Ошол эле айтымында Төлөн Камчыбек уулу бир күн мурун спирт ичимдигин ичкенин экспертизада канынан алкоголь чыгышы мүмкүн экенин жокко чыгарган жок. Ал эми экинчи автоунаанын ичинде айдоочу Улан Орозалиевден тышкары аялы жана 3 баласы бараткан. Балдар ар кандай деңгээлде жараат алган, айдоочунун болсо мээси чайкалган. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Ооганстан Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө жакындаганын билдирди. Никки Хейли 17-январда айтканына караганда, бул АКШ былтыр кабыл алган Ооганстан боюнча жаңы стратегиянын жемиши. Элчинин билдирүүсү алдында Талибан кыймылынын өкүлдөрү Пакистанга барып, Ооган бийликтери менен сүйлөшүү өткөрүү мүмкүнчүлүгүн караштырганы тууралуу кабарлар тараган. 15-январда болсо улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги 15 элчи Кабулда Оогансандын жетекчилери менен жолугушуп кетишкен. Хейлин айтымында Ооган расмий өкүлдөрү талиптер мурдагы позициясынан чегинип, сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууга даярдыгын кыйыта баштаганын айтып беришкен. АКШнын Ооганстан стратегиясы иштеп жатат деген Хейли расмий Кабул согушкерлерге башпа айнек берип жаткан Пакистан бийлигине кысым көргөзүүнү улуттар уюмунан өтүнүшкөнүн кошумчалады. Исламабад талип жоочуларын өз аймагында кабыл алып жатканын четке кагууда. Былтыр Кыргызстандын 12 жараны паспортунда жынысы деген пункту өзгөрттүргөн.
Мындайларды бир санап көрбөйлү деп өз өзүн демилге өзүнө элчи барбы жокпу деген ошол анан ошону чыгарып жарандык актыларды каттоо мыйзамы бар ошонун 72 беренеси бар ошол 72 беренеге ылайык жынысын алмаштырууга болот анын үчүн медициналык справ ошону справка менен алып келсе алам 17 жылды гана эле анализ жасадык да
деди мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов биздин кабарчыбызга. Эржигитов алардын канчасы жынысын аял, канчасы эркек кылып өзгөрткөнүн айткан жок. 2015-жылы Бишкектеги улуттук госпиталь алгачкы жолу жыныс алмаштыруу операциясын жасаганын жарыялаган. Ошондо өзбекстандык 25 жаштагы жигит кызга айланган, андан кийин да аты жөнүн ачык айтпаган бир нече жаран жынысын алмаштырганы кабарланган. Дарыгерлердин айтымында учурда Кыргызстанда жыныс алмаштыруу операциясы коммерциялык негизде жасалат, анын акысы мамлекет тарабынан ченелген эмес.
Рахмат, Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Аларды Азаттык Чекит Орук сайтыбыздан таба аласыз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргызстанда 19 январда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым аймактарда бир аз кар жаайт экен. Жолдор тоңголок тайгак болот деп кабарлашты синоптиктер. Абанын температурасы болсо Чүй жана Талас областарында түнкүсүн -5 -10 градус суук, күндүз -1 + 4 градус болот экен. Ош, Жалабад жана Баткен областарында түнкүсүн -5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору болот. Зыкыр облусунда түнкүсүн -4 -9, күндүз +1 + 6 градус. Салемин арында түнкүсүн -12 -17 градус суук, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн -6 -8 градус, күндүз +1 + 3 градуска чейин кичине көтөрүлөт. Жаңылыктарда айтылгандай, Казакстандын Актөбө облусундагы Самара Чымкент авто жолунда жүргүнчү ташыган Икарус автобус өрттөнүп, андан 52 адам каза тапты. Алардын баары Өзбекстандын жарандары экени кабарланууда. Жергилктүү маалымат булактары автобус өзбек мигранттарын Орусияга ташып бара жатканын билдиришти. Окуянын чоо жайын Лазат Жанбек кызы айтып берет.
Казакстандын Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташуучу автобус өрттөнүп, 52 адам каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсык бүгүн эртең менен жергиликтүү саат боюнча 10:30 болгонун маалымдады. Икарус үлгүсүндөгү автобуста 55 жүргүнчү жана 2 айдоочу болгон. 5 адам өрт башталганда автобустан качып чыгууга үлгүрүшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Руслан Иманкулов аман калгандардын экөө казакстандык айдоочулар, калгандары өзбек жарандары экенин айтты. Иргиз райондук оорукананын башкы дарыгери Адес Кайрат Сүлейменов учурда аман калгандар туруктуу акыбалда экенин Азаттыктын казак кызматына билдирген. Кызыктын себеби азырынча белгисиз. Тергөө жаңы башталганы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук бөлүмү трагедияга автобустагы электр тетиктеринин бузулушу алып келген болушу мүмкүн деген версияны айтып жатат. Окуя болгон жерде Казакстандын күч кызматтары, куткаруучулар, психологтор жана дарыгерлер иш алып барууда. Ал эми жүргүнчү ташыган автобус Түштүк Казакстан облусунда катталган. Облустун транспорт башкармалыгынын башчысы Асан Жумабаев автобус сезондук маршрут боюнча гана каттаарын билдирди.
Интернетте шығарғадыр, бұл Казань ма, бір жақта кетіп баратқан автобус дейді да. Бұл получается не регулярный болып тұр, регулярныйға жетпайды. Мысалға интернетті ашып барған кезде барлығы өзбекстан азаматтары дейді иә. Мысалға
Казакстандын инвестиция жана өнүгүү министрлиги 1989 жылы чыгарылган автобус Ордухан Мектиевке тиешелүү экендигин акыркы жолу 2015 жылы августта техникалык көзөмөлдөн өткөнүн билдирди. Алдын ала маалыматтарга ылайык, мерт болгондор Орусияга ишке бара жатышкан мигранттар болчу. Актөбө облусунун ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча, өткөн жылы декабрда да Самара-Шымкент жолунда автобус бузулуп, Орусиядан Өзбекстанга кайтып келе жаткан 48 адам 23 градустук суукта жолдо калган. Ал эми октябрда өзбекстандык мигранттарды ташыган дагы бир казакстандык автобус Орусияда поезд менен сүзүшүп, ал кырсыкта 17 адам каза тапкан. Июнда болсо Самара-Шымкент жолунда автобус трассадан чыгып кетип, 9 өзбекстандык мерт кетип, 18 адам жаракат алган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтып келсек, Бишкектеги Ленин райондук соту 17 январда Крым чөйрөдө Дөө деген каймана ат менен таанымал уюшма кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Чыңгыз Жумагуловду мөөнөтүнөн мурда абактан бошотту. Мунун алдында жогорку сот Жумагулов эркиндикке чыкты деген ички иштер министрлигинин маалыматын жалганга чыгарган. Жумагулов 2016 жылы жайында камакка алынган жана ага киши өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ээн башты кылган жана кылмыш тобун түзгөн деген айыптар тагылган. Кыргызстанда каралар маселеси тууралуу талкуу ушул айдын башында Ысык-Көл районунда ишкер уюшма кылмыштуу топтордон жабыр тартканын айтып чыккандан кийин кайра жанданды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жаза аткаруу кызматынын билдиришинче, номер 47 абакта отурган Чыңгыз Жумагулов Бишкектеги Ленин райондук соттун 17 январдагы өкүмү менен мөөнөтүнөн мурда шарттуу жаза менен эркиндикке чыкты. Ага ылайык аталган түрмөнүн башчысы Жумагуловду жаза мөөнөтүнөн мурда шарттуу боштондукка чыгаруу мезгили келгендиктен сотко кайрылган жана бул өтүнүч канааттандырылган. Жумагуловдун эркиндикке чыкканын Азаттыкка ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын өкүлү Нурлан Таштан уулу билдирген эле.
Жумагулов Чыңгыз каймана аты Дөө деген ушул уюшулган кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү, уюшулган кылмыштуу каршы башкармалыктын ыкчам аракеттери менен кармалып, тергөө амалдары жүрүп сотко ашкан иши. Биринчи сот карабында кылмыш жазаган жазасы боюнча 17 жылга соттолгон, таардык сот 13 жыл берген. И жогорку соттун чечими боюнча бул 7 жылга кыскартылып, азыркы убакта условно досрочный деп коет, УДО деп. Ошол эме боюнча бүгүн Жумагулов Чыңгыз боштондукка чыкты.
Бул маалымат чыккандан кийин жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Согурбаева Чыңгыз Жумагулов мөөнөтүнөн мурда абактан чыкты деген маалыматты жокко чыгарган.
Чыңгыз Жумагулов боюнча кабарлар чындыкка дал келбейт. Жогорку сотунун соттук коллегиясы Жумагуловду шарттуу кескен эмес жана камактан бошоткон эмес. 2017 жылдын 13 декабрында токтоо менен кылмыш жаза кодексинин 341 статьясынын 1 бөлүгү менен 3 жылга эркинен ажыратылган эркиндигинен. 59 статьясынын негизинде кылмыштардын жыйынтысында ага карата белгиленген жазаларды жарым жартылай кошуу жолу менен бирөтүлө 6 жылга эркиндигинен ажыратылган. Андан кийин 6 статьясынын негизинде өкүмдөрдүн жыйынтысында мурдагы өкүм боюнча белгиленген жазасын өтөй элек бөлүгүн жарым жартылай кошуу жолу менен бирөтүлө 7 жылга эркиндигинен ажыратылган.
Чыңгыз Жумагулов 2016 жылы июнь айында камалган. Ошол жылы апрель айында Бишкекте Чүй Курман Жандатка көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз бирөөлөр бишкектик тургундун унаасын аткылап жарадар кылган. Бул жараны ооруканага жеткирилип аман калган. Кылмыш иште тергөөдө ички иштер министрлиги бул окуяга Чыңгыз Жумагуловдун тиешеси бардыгын аныктап, сара изине түшүп, 2 айдан кийин камакка алган. Ага адам өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ээн башты кылган жана кылмыш тобун түзгөн деген айыптар тагылган. Кыргызстанда каралар маселеси ушул айдын башында Ысык-Көлдөгү ишкер уюшма кылмыш топтордон запка көргөнүн айтып чыккандан кийин кайра жанданды. Бул окуя парламентте дагы көтөрүлүп, анда каралар жандана баштады деген сөз болгон. Айрым депутаттар милициянын ишин кескин сынга алган. Жогорку кеңештеги Республикада Жур фракциясынын депутаты, мурунку ички иштер министри Заралбек Расалиев караларга каршы натыйжалуу күрөш үчүн азыркы мыйзамдарды өзгөртүп, катаал чараларды киргизүү керек деп эсептейт.
Биз үчүн бир опер кызматкеринин жазган бир рапорту менен эле ошо уюшулган кылмыштуулук топтун лидерлерин камаш керек. Жол болсо бир арыз жазган деп жабыркаган бирөөлөрдүн жазылган арызын түрмө менен эле камаш керек болчу да, түрмөгө отургандан кийин аларга жанагы условно досрочный, условно освобождение, перевод дегендей мындай свидание дегендерди ошол жакын жолотуп коюш керек болчу да. Ошондо коркмок. А биз азыр эмне кылып койду закондо? Соттон барып туруп чечим алып келиш керек, сотко апарыш керек, сот барып туруп аны учетко коюш үчүн уруксат бериш керек. Бул деген кайра опер кызматкерлердин ишин кыйындатып атпайбы? А бул эмне деген закон? Бул деген кайра ошо ОПГларга жардам берген закон. Ошон үчүн муну законду кайра өзгөртүш керек.
Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмаз Эргешев болсо, уюшма кылмыштуулукка каршы күрөштө башкы прокуратуранын милдети менен жоопкерчилигин эске салды.
Закондор бар. Ошол закондор жакшы иштебей жатат. Ошолорду иштетиш бул ички иштер министрлигинин, генералдык прокуратуранын иши. Милициянын үстүнөн генералдык прокуратуранын өзү контролдойт. И генералдык прокуратуранын ичинде ошол именно милицияны контролдогон өзүнчө орган бар. Ошолор иштеш керек. Туура эмес ката кетиргендер болсо ошону сөзсүз түрдө жазалаш керек. Мындай болбош керек. Акыркы мезгилде Бело-32де Жалал Абадда болуп атат, Ошто болуп атат. Бул жакшы нерсе эмес. Мамлекет буга каршы жооп бербесе, бул күчөлүп кетиши мүмкүн.
Ушул аптанын башында премьер-министр Сапар Исаков өлкөдөгү криминогендик абалга байланыштуу жыйын өткөргөн жана анда жагдай кооптонуу жаратып жатканы белгиленген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бизнести бандиттер көзөмөлдөйбү? Кыргызстандагы уюшма кылмыштуулук маселесин талдаган ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн дал ушундай аталыштагы чыгарылышы азыр сайтыбыздын башкы бетинде турат. Ага эң көптөгөн пикирлер келип жатат жана эң көрүлгөн видеолордун катарында турат. Биздин сайтыбыздын дареги Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Казакстандын Актоо облусунда Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, бери дегенде 52 киши каза тапты, баардыгы Өзбекстандын жарандары болгону кабарланды. Украинанын радасы Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Орусиячыл жикшилердин колундагы аймактардагы мамлекеттик саясатты аныктаган документте парламенттеги 450 депутаттын 280 колдоду. Атамекен партиясынын депутаты Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча дагы бир шектүү киши Москва шаарынан кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирүү таратты. Ал тапта АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон америкалык аскерлер Сирияда чектелбеген убакытта кала берерин билдирди. Алар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун кайрадан баш көтөрүүсүн алдын алууну көздөшөт деп айтты АКШнын мамлекеттик катчысы. Ал тапта Сауд Аравия быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 орун бөлгөнү белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар жогоруда аталган Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы Бишкек шаарындагы Аларча турак жай комплексиндеги каржылык мыйзам бузууларды тегиштирүүгө киришти. Бир күн мурда Аларча турак жай комплексинин жашоочуларынын бир тобу өз коңшулары мурдагы премьер-министр Феликс Колов менен экс депутат Акматбек Келдибековдун жубайларын комплекс башкармалыгынын иштешине тоскоол болуп жатат деп билдирип чыгышкан эле саясатчылар муну четке кагып, негизсиз каралагандарды сотко берерин айтышууда. VIP конуш деп аталган Аларчадагы коңшулар чыр эмнеден чыкты жана ага эмне себептен коомчулуктун көңүлү бурулду? Бул суроолорго Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Бишкектин түштүк тарабындагы Аларча турак жай комплекси эл арасында бардарлар жашаган аймак катары белгилүү. Бул коңшуда жер тилкелери абдан кымбат жана негизинен оокаттуу адамдар турат. Алардын арасында мурдагы премьер-министр Феликс Кулов, жогорку кеңештин экс төрагасы Акматбек Келдибеков да бар. Эгер бул белгилүү саясатчылардын жубайларынын аттары аталбаганда конуштагы чыр коомчулуктун көңүлүн мынчалык бурмак деле эмес. 17 январда Аларчанын айрым тургундары Кулов жана Келдибековдун жубайлары шаарчанын башкармалыгынын имаратын ээлеп алгандыгын айтып чыгышты. Тургундардын бири Евгения Кухтанын Азаттыкка билдиришинче, буга чейин саясатчынын жубайлары конуштун башкармалыгынын мүчөсү болгон. Чыр дал ушул башкармалыктын курамынын алмашынан чыккан.
Да, жители большинства голосов.
Жакында комплекстин тургундары жаңы башкармалык шайлап төрага дайындаганбыз. Бирок мурдагы башкармалык бизге мөөрдү, документтерди бербей, ар кандай тоскоолдук кылып келген. Бүгүн болсо Келдибеков өзүнүн жан сакчылары менен келип, башкармалыктын имаратын ээлеп алды. Учурданын жанында Акуловдун жубайы Фатима Абдрасулова да бар.
Ну, они вот сегодня пришли, директора нашего выгнали.
Кухта мурдагы башкармалыктын учурунда комплекс үчүн жыйналган каражаттар негизсиз пайдаланып, социалдык фондко 2,5 миллион сомдон ашык карыз болуп калгандыгын кошумчалады. Мындан соң конуштун айрым тургундары чогулуп, саясатчы кошуналарына нааразылыгын билдирип чыгышты. Алар саясатчылар эмне себептен жаңы башкармалыкка нааразы экенин түшүнбөй жатканын билдиришти. Маселен, тургундардын бири Гүмөн Исаков.
Интернеттен караса келип ушундай келдиектер самовольно захват издептир аны келбедим
алар эмне кызыкчылык көзөп атышат ушуну эмне кызыкчылыгы бар алардын мисалы
ошо түшүнбөй атабыз эмне кызыкчылыгы бар биз жана биздин немелер чогулуп атты тиги добровольный взностор берип мына всякий случай жол бузулуп калса тиги болсо деп ушул жерде бир 40,000-50,000 доллар бар жашырылбай атабыз чөт ата кимдин интереси бар общественный работа айла албайт кызматтан өйдү көтөрбөйт.
Бирок саясатчылар айтылгандарды четке кагып, негизсиз каралоо катары баалап жатат. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов жубайына байланышкан маалыматтарды каралоо деп атады. Саясатчынын айтымында эч ким башкармалыктын имаратын басып алган жок.
Конечно, полная клевета.
Эч кандай басып алуу болгон жок. Бул жөнүндө сөз да жок. Бул жерде айрым кошуналарыбыз авантюра менен алектенип, негизсиз жерден ызычуу чыгарып жатышат.
Это интриганы, вернее, вот так же, интриганы.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Элдибеков чырдын себебин башкача түшүндүрдү. Анын айтымында конуштун жаңы башкармалыгы аларчадагы коопсуздукту камсыз кылган күзөтчүлөрдү негизсиз иштен бошотуп салган. Алар адилеттик издеп, саясатчы катары Келдибековго кайрылышкан. Дал ушул маселени тактоо үчүн башкармалыкка кайрылган учурда коңшулар туура эмес түшүнүп каралап жаткандыгын экс депутат Азатка айтып берди.
Мен вообще билген эмесмин. Кимиси иштейт, кандай иштейт, взнос керекпи, биз төлөчү элек эл катары. Ошон үчүн анан саясатка айландыра башташты, жана башка кылып атат. Мунун баары туура эмес. Менин атымы моралдык жактан саясаттырып жаман айтканды мен мыйзам чегинде аны сотко берем. Ал эми жаңкы 15 адамдын укугун тегеректе жашашат экен чүйөрөндө. Мен аларды тааныбайм деле, мисалы атымды деле билбейм. Анан жөн эле айдап салган болбойт. Биз ошо жарандардын укугун коргоонун ордуна бул жерде саясат кылып атышат да, мунун баардыгы туура эмес деп ойлойм.
Аларчадагы коңшулар жаралган кырдаалды талкуулоо үчүн 17 январда жыйналышка чогулган, бирок анын жүрүшүндө бир пикирге келе алышкан жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Айтмакчы, эже сиңдилер кебин чагылдырган видео программаны дагы көрүп турсаңыз болот. Эже сиңдилердин видео версиясы Азаттык чеки торук сайтыбызга жайгаштырылат. Ошондой эле YouTube порталыбызга кирип, бизди Азаттык деп издеп, берүүнү көрүп, өз пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми Түркиядагы кыргыз элин позору тууралуу кеп курсак, Түркияда жалпысынан 183 университетте 3000 жакын чет өлкөлүк агартуучулар эмгектенишет. Алардын арасында кыргызстандык 46 ага окутуучу түрк жогорку окуу жайларында сабак беришет экен. Илимдин 2 профессору, 5 доцент жана 10 илимий кызматкерлер гуманитардык, инженердик жана медициналык факультеттердин мугалимдик курамын түзгөн көмөк көрсөтүп келишет деп кабарлайт биздин кабарчыбыз. Кыргызстандагы агартуучулардын көйгөйлөрү, жетишкендиктери тууралуу Эльвира Буудайчиев айтып берет.
Мирбек Турдуев Түркиянын баш калаасы Анкарада 10 жылдан ашык убакыттан бери жашап эмгектенет. Ал жогорку билимин Кыргыз техникалык университетинде алгандан кийин магистратурасын жана доктордук наамын Анкарадагы ТОП университетинде алган. Учурда ТЭТ университетинде электрондук инженерия факультетинде нанотехнологиядан сабак берет. Ондогон чет өлкөлүк илимий конференцияларга катышып тажрыйба топтогон Мирбек өзү иштеген коллективде баардыгы үчүн бирдей иштөө шарты бар экенин айтты.
Түрк болгон үчүн же иностранец болгон үчүн эч айырмасы жок. Эч жеңилдиги да жок. Себеби деген бирдей экзамендерди тапшырат, бирдей сыноодон өтүшөт да.
Түркиянын билим берүү системасында жогорку окуу жайларда мугалимдер ар бир академиялык баскычка көтөрүлгөн сайын оор сынактардан өтүшү зарыл. Жаңы баштаган илимий ассистент доценттик наам алганга чейин бир канча сынактардан өтүп упай топтойт. Ал эми президент Режеп Тайып Эрдогандын жарлыгы менен 2018-жылдан баштап дал ушул доценттик сынакка жеңилдетүүлөр киргизилди. ТЭТ университетинин ага окутуучусу мекендешибиз Мирбек Турдуев былтыр доценттик сынакка кирип эми илимий даража сын күтүп жатканына токтолду.
Мен болсо экзаменге тапшырып койдум. Азыр жыйынтыгын күтүп атам да. Мурун эки басамакта болчу. Биринчиси болсо кылган макалаларыңа, кылган научный иштериңе карашчу. Экинчи басамак болсо экзамен болчу. Жети профессор каалаган фундаментальный знаниялардан барып экзамен алышчу да.
Бирок 10 жылдан ашык убакыттан бери ондогон илимий долбоорлорго жетекчилик кылган Мирбек Турдуев билим берүү системасындагы бул жаңы жөнгө салууга каршы ойдо экенин билдирди.
Доценттик наамдын аброю кетти да. Азыр деген каалаган эчтеке билими жок деле эптеп септеп анча мынча макала жазып иностранный литератураларда эмес, мына Турциянын ичиндеги болгон жазып да эптеп доцент боло алат да. Анан еще эң жаман нерсеси да бул англис тилинин ала турган балды аябай түшүрүп коюшту да 50-55ке чейинчи.
Түркияда жашап эмгектенип жаткан мугалимдердин дээрлик көпчүлүгү өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүн, практикалык иштерин Кыргызстанга тиешелүү кылып, өз мекендеги өнүгүүгө өөлгө болсун деп аракет кылышат. Алар негизинен гуманитардык жана теология факультеттеринде иштешкени менен консерватория, медицина, инженерия факультеттеринде дагы эмгеги сиңген мугалимдер кездешет. Кудрет Артыкбаев 5 жылдан ашык убакыттан бери Түркиянын Кастамон университетинде теология факультетинде доценттин милдетин аткаруучу болуп эмгектенет. Ал факультетте дин социологиясы жана араб тили сабактарынан дарс окуйт. Жаш агартуучу Түркия билим берүү системасында чет өлкөлүк адистерди жогорку окуу жайларга алуу шарттарына токтолду.
Ушу мен айтмакчы болгонум 2010-жылдан баштап университеттердин көбөйүшү Түркиядачы мамлекеттик университеттердин жаңы мамлекеттик университеттердин ачылышы бизге окшогон илимпоздордун бул жерде иштөө мүмкүнчүлүгүн жаратты. Негизинен шарттарыбыз жакшы. Канча статья жарыяладыңыз, кандай журналдарда, илимий журналдарда жарыяладыңыз, тил билүү мүмкүнчүлүгүңүз, канча тил билесиз. Ошого окшогон шарттар бар. Ошо шарттарга жооп берсеңиз, анан сиздин ошо чыгармаларыңызды дагы изилдеп көрүп, Түркиядагы ошо тармактагы кемчиликти дагы эске алып, анан бизге окшогон чет эл жарандарын бул жерде университетте иштөөгө мүмкүнчүлүк берет да.
Кудрет Артыкбаев Кастамон шаарында келинчеги 2 баласы менен турат. Келинчеги Букатчадагы өзү иштеген окуу жайда мугалим. Университет алардын бардык камсыздандырууларын жана балдардын мектеп чыгымдарын каржылайт. Муну менен Кудрет Артыкбаев Түркиядагы жаш агартуучулардын чоң колдоо көрүп жатканына баса белгиледи.
Мен балдарымды багуу чыгымдары айлыгымдан эмес, мамлекет тарабынан эле алам. Мисалы үчүн мен иштегенден баштап менин балдарым, келинчегим ошо ооруканаларда бекер акысыз дарыланса болот. Андан сырткары мамлекеттик кызматкерлерге Түркия канча баласы болсо ошого жараша колдоо акчасы дагы чыгартырат. Чет элдин жараны болгонума карабастан ошо жардамдан пайдаланганга укугум бар.
Түркияда бардык жогорку окуу жайлар жогорку билим берүү башкармалыгына карайт. Чет өлкөлүк мугалимдер дал ушул башкармалыктын мыйзамдарына ылайык жумушка алынып, билими текшерилет. Көп жылдардан бери сабак берип келген Кудрет Артыкбаевдин айтымында айлык акы, социалдык укуктар түрк жараны менен бирдей болсо дагы чет өлкөлүк мугалимдердин иштөө сааты келишимге ылайык экенине токтолду.
Биз Түркиянын жараны болгондуктан штаттуу түрдө иштей албайбыз. Штаттуу түрдө иштей албагандыгыбыз үчүн кошумча сабак, мисалы үчүн бул жерде жумасына жок дегенде 10 саат сабак беришиңиз керек алган айлыгыңыздын акысы катарындачы. А биз болсо келишимдин негизинде иштегендигибиз үчүн жана штаттуу мугалим, штаттуу окутуучу болбогондуктан биз 10 саат берсек дагы ошол айлыкты алабыз. 20 саат сабак берсек дагы ошол айлыкты алабыз.
Кудрет үстө-үстө жылдын май айында Түркияда агартуучулугун жыйынтыктап, Талас университетинде илимий кызматкер болуп барууга бел байлап жатыптыр. Түркияда топтогон илимий тажрыйбасын Кыргызстандын булуң бурчундагы студенттер менен бөлүшөйүн деген тилеги бар экен. Түркияда жалпысынан 183 университет бар. Алардын 118 мамлекеттик, ал эми 65 жекеменчик университеттер. Бул университеттеринде 203 өлкөдөн келген чет өлкөлүк студенттер билим алат. Ал эми Түркиянын миграция департаментинде 19 миңден ашык кыргызстандык катталган. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Чет жакта иштеп окуган кыргыздар тууралуу Азаттын баардык баяндарын сайтыбыздагы журтташтар түрмөгүнөн окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит.org. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Белгилүү манасчылардын бири Рыспай Исаков лирик акын катары таанымал. Ал менен Сиябан берүүсүндө маектештик.
Аалам эми сенин алаканыңда тургандай сезилген учурларда сүйүүгө баш уруп кайра башка муштун жегендей эмне кыларын билбей калган учурда коргуч тапкырлар жазыла баштады.
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө болсо Сталиндин доорунда куугунтукка кабылган чоң акын Абдырайым Шаама тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, болу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Косоводогу сербиялык саясатчы Оливер Иванович жайына берилди. Белграддагы зыянатына жүздөгөн киши, анын ичинде Сербиянын премьер-министри Ана Брнабич катышты. Ивановичти 2 күн мурун Косовонун түндүгүндөгү Митровица шаарында атып кетишкен, анын өлтүрүлүшү эки өлкө ортосуна чың алууга кобетер алып келди. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Ооганстан Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө жакындаганын билдирди. Ники Хейли 17 январда айтканына караганда, бул АКШ былтыр кабыл алган Ооганстан боюнча жаңы стратегиянын жемиши. Элчинин билдирүүсү алдында Талибан кыймылынын өкүлдөрү Пакистанга барып, ооган бириктери менен сүйлөшүү өткөрүү мүмкүнчүлүгүн караштырышканы тууралуу кабарлар чыккан. 15 январда болсо улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги 15 элчи Кабулда Оогонстандын жетекчилери менен жолугушуп кетишкен. Хейлинин айтымында ооган расмий өкүлдөрү талиптер мурдагы позициясынан чегинип, сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууга даярдыгын кыйыта баштаганын айтып беришкен. АКШнын Ооганстан стратегиясы иштеп жатат деген Хейли, расмий Кабул согушкерлерге башпаанек берип жаткан Пакистан бийлигине кысым көргөзүүнү улуттар уюмунан өтүнүшкөнүн кошумчалады. Исламабад талип жоочуларын өз аймагында кабыл алып жатканын четке кагууда. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө пунктунан жасалма паспорт менен өтүп келаткан Кытай Эл Республикасынын жараны кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат бөлүмү кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, ал киши Өзбекстандын паспортун көргөзгөн, чек ара кызматкери паспортту текшерген учурда андагы сүрөт алмаштырылганы аныкталган. Сурак учурунда жасалма паспорт көргөзгөн жаран өзү 41 жаштагы Кытайдын жараны экенин билдирген. Ал паспортту Түркияда жасатып алганын айткан. Факт боюнча тиешелүү документтер толтурулгандан кийин кармалган жаран улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон америкалык аскерлер Сирияда чектелбеген убакытка кала берет, алар ислам мамлекети экстремист тобунун кайрадан баш көтөрүүсүн алдын алууну көздөшөт деди.
Биздин Сириядагы миссиябыз аймактагы кырдаалга байланыштуу болот. Биз 2011 жылдагы каталарды кайталай албайбыз. Биздин Ирактан эрте чыгып кеткенибиз бул өлкөдө Аль-Каиданын гүлдөп өсүшүнө, акыры анын ислам мамлекети тобуна айланышына шарт түзгөн. Аймактагы боштук террорчул уюмдарга өлкөгө будуңчаң салууга мүмкүнчүлүк берген.
17 январда Стэнфорд университетинде сүйлөгөн Тиллерсон АКШ ошондой эле Сирияда тынчтык орнотуу процессин ийгиликтүү аягына чыгаруу, президент Башар Асадтын бийликтен кетишин камсыздоо, Ирандын ал өлкөгө таасирин азайтуу аракетин көрө берерин белгиледи. 7 жылдан бери уланып келаткан куралдуу жаңжалда Иран Орусия менен катар Асад өкмөтүнө колдоо көргөзүп келатат. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Иран менен түзүлгөн ядролук келишимге залакка келтирбөөгө үндөдү. ага тиешеси жок башка маселелер ошол макулдашууга жана анын жетишкендиктерине терс таасир тийгизбестен каралууга тийиш. Регионалдык жана эл аралык тынчтыкка стабилдүүлүккө салым кошкон келишим ядролук куралды жайылтпоо аракеттеринин жана дипломатиянын чоң ийгилиги делинет 17-январдагы билдирүүдө. Гутерреш атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Иран өз милдеттенмелерин аткарып жатат деп улам тастыктаганын баса белгиледи. АКШ администрациясы Ирандын баллистикалык ракета программасын жана Сирия бийлигин Йемендеги хуси козголоңчуларын колдогонун такайсындап келет. 12-январда президент Дональд Трамп 2015-жылы түзүлгөн келишимге өзгөртүүлөр киргизилбесе Вашингтон андан чыгаарын эскерткен. Иран болсо документти өзгөртүү ыктымалдыгын четке какты. Келишимге колдоосун буга чейин АКШнын европалык өнөктөштөрү да билдиришкен. Тегеран жана дүйнөлүк алты держава АКШ, Орусия, Кытай, Франция, Британия жана Германия кол койгон келишимде Иран ядролук иш аракеттерин чектейт, ал үчүн эл аралык санкциялардын айрымдары алынат деп айтылган. Сауд Арабия быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 орун бөлдү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дини башкармалыгы кабарлады. Ажылыкка баруу үчүн сөзсүз биометрикалык паспорт керек. Буга чейин башкармалык быйылкы ажылык сапарына зыяратчыларды ташуу үчүн 12-февралга чейин авиакомпаниялар арасында сынак жарыялаган. Сынактын жыйынтыгы 13-февралда чыгарылат. Быйылкы зыярат август айына туш келет. Зыяратчылар ажылыкка июль айында жөнөй башташат. Былтыр Кыргызстанга 4760 орун берилген. Ажылык сапардын баасы ошондо $2760 болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Учурдагы белгилүү манасчылардын бири Рыспай Исаков лирик акын катары да белгилүү. Ал азаттыкка курган сыяба маегинде поэзияга, манасчылык менен акындыкка мамилеси, жогорку окуу жайдан 10 жыл алган билиминин акыбети, жалдама батирдеги тиричилиги тууралуу айтып берди. Сыяба маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Рыспай, кош келдиң биздин азаттыктын студиясына. Мен сени бул жолу манасчы катары эмес, акын катары баарлашып сүйлөшөйүн деп чакыргам. Биринчи жолу ушул мен ойлоп турмун, ушундай чоң белгилүү манасчы акын экен, болгондо да лирик акын экен деп. Өткөндө Роза Отунбаеванын демилгеси фондунда чыктыңар го кечээ. Көрүп ошондо көрүп алып анан бир жагынан таң калдым. Мисалы манас дүйнөсү менен поэзия дүйнөсү экөө башкадай сезилет да мага, билбейм сага кандай сезилерин. Манас бир табышмактуу, бир сырдуу чоң аалам, поэзия болсо баягы жүрөктүн чымындын иши дегендей. Поэзия сен үчүн эмне бул?
Эки башка деп атпайсызбы ага? Бир караганда ошондой болуп кетет, себеби эпикалык дүйнө манас деген. Поэзияда лирика дүйнөсү, а бирок чын чынына келгенде баары ыр дүйнө да. Анын ыр дүйнө, ыр дүйнөсүз манас манас боло албайт, уйкаштыкты билбесең манас боло албайсың дегендей да жөнөкөй эле нерселерден алып караганда бул манасчылыкка кеткен жолдогу бир багыт, негизги багыт бул ыр болуш керек. Ошон үчүн мындай өтө деле алыс, бири бирине карама каршы келе турган нерсе катары көрбөйм.
Мен сурайын деп атканым, сен ырларыңда бир эми манас деген бул биздин тарыхыбыз, манас деген бул баатырдык дегендей элес бар да биздечи. А сен ырларыңда болсо ургулган сүйүү, арзуу, бир сагынуу, кусалык деген нерсенин баардыгы жатат да. Албетте окшош, ал
жагында маселе жок.
Анан ушул айырмачылыкты айтып атканда, качантан баштап ыр жаза баштадың?
Мен
биринчи ыр жаздыңбы же биринчи манасты баштадыңбы деп
мен сам эсимен чыгып кетти. Баягы кантип түш көргөнүн билбей калган адамдай болуп.
Бир 90-жылдары жазган ырларыңдан окуп абдан күчтүү жазылган ырлар экен.
Ырга болгон ышык эрте эле ойгонот, себеби кыргыз ыр жандуу да өзү. Ыр менен кошо төрөлгөн, ыр менен кошо көбөйгөн эл, ырысы ырдан көрүнгөн. Ал эмес урушуп аткан кезде да уйкашы менен сөгүнгөн эл деп коебуз го. Анан сөзүнө сөз өрүлгөн, сөйлөтү мыкты көрүнгөн.
Мен анда башкача сурайынчы, тиги мисалы эмне түрткү болду ыр жазып калганы?
Менимче ошол дүйнө өзү эле түрткү болду деп ойлойм. Себеби бала кезден ойноп жүргөндөн эле масалан ар бир сөздөрдү ырга айлантып тел тең туштарып ойноп калат да. Араба десе ага уйкаштырып караба деп маселенчи.
А сүйүү таасир эткен жокпу?
Сүйүү кийинчерээк ага чейин эле ойгонгон сезим да, ырга болгон сезим баланын бала төрөлгөндөн баштап эле жарала баштаган ыр менен тос болуп атпайбы? Барчынбек Бугубаев деген залкар акыныбыз бар эле, ошол айткандай ыр менен тосуп алып, ыр менен узатып атпайбы? Кыргыз өзү бул дүйнөгө келгенде бешик ыры менен башкалар менен тосуп алат дагы, кетатканда кошок менен жоктоо менен узатып атат да. Ошолор билинбей канга сиңе береткен дагы, анан бала уктап атканда эне ырдап берет да, дайым ырлар ырдап берет. Ошол нерсе акырын бойго сиңип, ошону менен өнүп өсө берет экен.
Бирок кандайдыр бир ошол бир себеп болгон нерселер бар да. Мисалы мен деле ыр жазам, мен кээде билбей калам, эмне үчүн ушу толкунданып ыр жазып атам азыр депчи. Бирок ар жагын өзүң айткандай түбүнөн иликтей көрсөм, кандайдыр бир себеп бар да анын аркасындачы. Мисалы Калмурат деген досуң экөөңдү жакын кылган бир кыз дейт да. Чынбы? Ошонун сырын айтып берсең.
Мен өзү 10 жыл студент болдум.
Алдагы мага кызык да, эмне үчүн
көптөгөн нерсе баштан өттү дегендей, аалам эми сенин алаканыңда тургандай сезилген учурларда анан сүйүүгө баш уруп кайра башка муштум жегендей кеңгиреп эндиреп эмне кыларыңды билбей калган учурлар баштан өттү. Ошол учурда сиз айткандай коркуш тапкырлар жазыла баштады. Кайсы күнү чыгып кеттесинден капсынан акын кылып ойготту деген сыяктуу акындардын сүйүү жөнүндө сезимдери.
Мисалы мынтип жазып атасың да, жоокту салдың башыңа, жоодур көз аның, мейил эле жоболоң салып башында жоокту канды эмнеге деген саптар. Мисалы сонун саптар да. Ал бул ырлар менимче жөн эле жазылып калбаса керек да.
Ала качып кеткен бир кызды жакшы көрүп жүрөт. Калмурат экөөбүз тең бир кызды жакшы көрүп, ошонун аркасынан дос болуп дегендей.
Дос болдубу
ошол кыз? Армандаш болду. Экөөбүз тең жетпей калсак анан айла жок. Баягы ак мөөрдөгү сөз барго, же сен албай, же мен албай деп.
Ушуну айтам да. Душмандашып кетет эмес калат да.
Жок. Бир бөлмөдө жатып алып сырдашчы элек дегендей ошондой күндөр болду. Же анысы менен сүйлөшпөй, сыртынан эле сүйүп жүрөбүз.
Бирок рахматыңар болду да кийин ушул кыз силерди.
Ооба, албетте. Албетте.
Жан дүйнөңөрдү бир сезимдерди козгогонго
чоң дүйнөнү ойготуп кетти.
Ооба, ойготуп кетти.
Ыр дүйнөнү, поэзия дүйнөсүнө болгон бир кенен чабытты ачып кетти.
Азыркы жашоо кандай?
Азыр
бала чакалуу,
бир уул, эки кыз, бир аялым бар.
Эки аял алуу жөнүндө ойлогон жоксуңбу? Мисалы ушундай демилге көтөрүлбөдү, кандай карайсың негизи ушул?
Эриккен кудай эки кайынды кылбасын деген илгеркилер, эми ал ар кимдин өзүнүн эрки. Баягы эки аял алуу маселеси көтөрүлүп, чубак ажыбыз жөнүндө көп сөздөр айтылып кетпөдү? Ал ошол шарият менен жашап аткан киши шарият менен өзүнүн оюн айтты. Ага мен талаш кылбайм, бирок жеке өзүм андай пикирде эмесмин.
Негизи ушул ырыспай чыгармачыл адам, акын, маназчы кандай жашоосу, жеке жашоосу?
Жеке жашоосу
тиричилиги
көптүн катарында, көчтүн сапарында дегендей эле, батирден батир алмашып, баш баткан бир жерге жайгашып дегендей.
Ошо мага мен мисалы сен үйүң жок, турак үйүң жок деп уктум, бирок ишенген жокмун. Кантип ушул ырыспайда турак үй жок болсун деп?
Эми үй берем деген убадалар абдан көп болгон. Алардын баарын эсептесем, Бишкекте эң бай менмин. Буга чейин 20-дан ашык үйүм болуп калмак дегендей.
Алып беребиз дегендер.
Анын баары буйруктун иши чындап келгенде. Ал андай өкүт кыла турган, кей турган нерсе эмес.
Азыр Батирде турасыңбы?
Ооба. Демерчилер бар, ошол өздөрүнүн үйлөрүн берип, аны саз келген соң ошол тиричилигибизге каралашып турат. Бул дагы ушул өнөрдүн аркасынан болгон нерсе.
Албетте.
Үйүн эле берип койбой, ошол айлык акы менен камсыздап, кем каршыбызды толуктап, Кудай бетин ар кылсын, жанагыда оорукана тигиндей мындай деген нерселер болуп калат. Ал учурда жетип келип көмөктөшүп ушинтип турат. Анан кийин баары бир өзүңдү батирде жашап атам деген нерсе бир жерге жайгашкандай, орноче калгандай сезим калтырбайт да. Эртең бүрсүгүнү көчүп кетем дегендей
жүргүзөт.
Олуттуу көз караш менен карабайсың үй тиричилигине. Тигини бул жерге орнотуп койсом анан кандай болот?
Даана көчмөн кыргыз турбайсың
деп ойлонбойсуң да. Анан ал себептен ал нерсе ойлоруңа да таасирин тийгизет. Ойлоруң чачкын боло баштайт. Мен негизи эле өзүм мындай көрүп акат тирилик дегенге олуттуу көз караш менен ойлонгум деле келбейт да. Дүнүйө жөнүндө канчалык ойлогон сайын дүнүйө менден кача баштайт. Ошон үчүн ойлонбойм. Ал өзү келе турган, жараткан өзү бере турган нерсе.
Бирок азыр заман башка, балдарды караш керек да, балдарды камсыздаш керек кодойм да, ата эненин милдети.
Атадан калган мал барбы, аяна турган жан барбы дейт. Канча дүнүйө топтогон менен балаң анын баркын билбейт.
Өзү табыш керек.
Өзү табып үйрөнүш керек. Андан көрө балага жакшы билим, жакшы тарбия бериш керек. Баланын эң чоң байлыгы ошол болуш керек. Баланын өзүнүн эрки, өзүнүн кызыгуусу каякта болот, аны дагы эске алыш керек да.
Мисалы, Рыспайдын чоң атасы ырчы болгон, өзүнүн атасы жамакчы, чечейин болгон. Рыспай өзү манасчы, акын. Бул эмне? Өнөр деген током койбу? Кандай өзү негизи?
Канда болот деген нерсе бар го. Өнөр деген сөз түрдө бардык нерсе тукум коет. Жамандык дагы, жакшылык дагы, жанагы жети та, жети муун түшүнүгү бекер келип калган эмес да кыргыздагы. Бул тигил дүйнө, бул дүйнө деп бөлүнгөндөн эмес, бул ошол сенин кылган жакшылыгың дагы, жамандыгың дагы жети муунга таасир этет деген түшүнүк болгон кыргызда.
Жана айтып атпайсыңбы 10 жыл окудум деп. 10 жылдык билим мындай элден ашыкча билим болду же кандай?
Жок, ашыкча деле болгон жок, болгону уялып кетти окшойт, бети кызарып кетти дипломдун.
Кызыл диплом алды.
10 жыл окуду деп башка айырмачылык деле болгон жок.
Кызыл диплом ушул мыкты окуган үчүн. Негизи кызыл диплом тууралуу ар кандай талаш тартыштар бар. Сурайын деп атканым, кызыл диплом ушул билимиң үчүн бердиби же сенин ушул кадырың үчүн бердиби?
Ал мезгилде анчалык деле кадырым жок болчу. Анан 10 жыл окудум деп атпайм, ал эмес талашып тартышкан учурлар көп болду. Мен мугалимдер менен көбүрөөк талашат элем, ошол себептен 10 жыл окудум да. Себеби көп, эми айтпай эле коеюн, айтылбай турган нерселер бар ал жерде. Бирок мен ошол нерселерге ыраазымын, себеби 10 жыл окубасам анчалык билимге ээ болбойт элем да.
Азыр Манастан башка кандай китептерди окуйсуң да?
Батырлык китептерди, жортуул жөнүндө тарыхый китептерди көбүрөөк окуйм. Көңүлүмө жаккан нерселер ушулар. Анан ыр китептерин, поэзия.
Кимдерди көбүрөөк окуйсуз?
Дүйнөлүк адабияттардан алып караганда эң көңүлүмө жаккан нерсе Исай Калашниковдун жана Кабар заманы. Өзүчүн эле кыргыздардын эле тарыхын сүрөтөп аткандай көрүнөт да.
Азыр эми Манасты англис тилине да айта башташты да.
Ооба.
Тилге мамилең кандай? Тил үйрөнүү жагы мындай көңүлдө барбы?
Канча тил билсең ошончо дил билесиң деп коет, бул жакшы нерсе. Кызыгуу бар, үйрөнүш керек. Коомдон артта калбаш керек да. Манасчы десе эле байыркы замандын өкүлүндөй карашат. Манасчы өз заманынын алдыңкы өкүлдөрүнүн бири болуш керек деп эсептейм. Коомдо кандай өнүгүү болуп атса, ошону биле жүрүш керек. Сагынбай Саякбаев аталарыбыз ошондой манасчылардан болгон. Сагынбай атабыздын манасын алып карасак, укмуштуудай байлыктар бар. Ал жерде тарых санжыраны жөн коюп, тил байлыгын ала турган болсок, ал жерде калмак сөзү кезигет, монгол сөзү кезигет, казак тили кезигет, өзбек тили кезигет, тажик тили кезигет, ал эмес орус тилдеринен бери бар. Самак салып бекитип дейт, замок салып дегендичи. Сарит болгон аяры совсем күйүп кетти деген саптары бар. Мына ушулардын баардыгы өз доорунун, өз учурунун, өз заманынын өнүгүүлөрүн өздөштүрө жүргөндүгүнүн белгиси болуп эсептелет.
Ыр биринчи турабы же манасчылык өнөр биринчи турабы? Ички дүйнөң эмне дейт?
Мен
поэзия дегенде
ажыратып бөлүп карабайт элем, бирок бүгүнкү күндө поэзия дүйнөсүнөн алысыраакмын сөздүн ачыгында да. Себеби ал үчүн дагы акын болуп, акын дүйнөсүндө жашаш арзан жумуш эмес.
Интернет заманы болбогон күндө дагы сенин өзүңдүн өнөрүң ошол манасчылык деген, анан кудай берген талант, шык жана мындай билбейм бир касиет болобу, ошонун менен манас айтасың. Кыргыздын ошо манас деген дүйнөсүн, ааламын дүйнөгө таанытып келе атасың. Отуруп ыр жазган учурларың бар болобу?
Атайын ыр жазайын деп отурган учурум өмүрүмдө бир эле жолу болду. Бир отурганда, бирок бир айдай отурдум, эч нерсе кылбай ыр жазып отурган учурларым болгон да. Мен андан кийин атайын ырга отурган учурум боло элек.
Анда Рыспай, ийгилик каалайбыз.
Белгилүү манашылардын бири лирик акын катары да таанымал Рыспай Исаков менен Сыяба маекте Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Эми берүүбүздү куугунтук курмандыктары түрмөгү менен улантабыз. Калдайган калкына тулубайдай сынчы токтогулдай ырчы катары таанылчу чоң акын Абдырайым Шаама эл душманы болуп абакка түшүп көрбөгөн азабы калбай куугунтуктун айынан чоочун жерде көз жумган. Сталиндин доорунда жалган жалаандын айынан эркинен ажырап 12 жыл түрмөдө отуруп келгенден кийин да куугунтук тыйылбай жер которууга аргас болгон акындын чыгармалары эгемендик тушунда азын улак жарыяланып ушул кезге чейин адабий мурасы бирок калың журт окурмандарга жете элек. Куугунтук курмандыктардын бүгүнкү чыгарылышында Абдырайым Шаама тууралуу сөз кылабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Абдырайым Шаама. Экинчи бир маалыматта Абдырайым Шааматов 1892 жылы Баткендин Лейлек жергесиндеги Карадаван деген айылда төрөлгөн. 1917 жылкы октябрь революциясына чейин эле мусулман мектептеринен билим алган. Кийин анысын орус түзем мектебинде улантып, совет бийлиги келгенде мугалимдик кылып, жаңы замандын орношуна активдүү катышкан. 1924 жылдан 1933 жылга чейин элге билим берүү мамлекеттик кызматтарда иштеген. 30-жылдары Сталиндик кандуу жазалоо күчөп, эл душмандарын издөө жандана баштаган чакта камалып кетип, 1945 жылы түрмөдөн бошонуп келген. Эркиндикке чыкканы менен артынан түшкөн куугунтук токтобой, Абдырайым Шаама жер которууга мажбур болуп 1953 жылы Тажикстандын Жигдалы деген айылында каза болгон. Акындын кайгылуу тагдыры тууралуу сөздү айтылуу окумуштуу. Абдырайым Шаманын кол жазмаларын чогултуп изилдеп жүргөн Омар Сооронов улантат.
Шааматов жазмадагы төкмөдөгү акын. Анан Абдырайым Шаама өзү мурда облоно болуп иштеген. Анан барып жер бөлүштүрүү, баягы чек араны бөлүштүрүүдө да иштеген экен. Анан ошондо караланып эл душманы деп анан кийин камалып кеткен. Бирок кол жазмалар фондусундагы чыгармаларын мен түшүрүгүмдө бул партшколго келип окуган экен. Андагы Фрунзедеги партшколдо окуган экен. Ошол мезгилде тапшырса керек да. Анан анда бүт товурлар араб тамгасында жазылган азыркы эле биздин кыргыз тилдеги чыгармалар. Абдырайым Шаама өзү өтө сабаттуу адабий тилде жазган. Ичинде гана айрым ичкилик ушуна тиешелүү болгон анча мынча диалектилик сөздөр бар, калганы адабий тилде. Өзүнүн кызы бар экен, ошо кызында сакталып экен, ошону анан алдырып менде араб тамгасында жазылган экен, менде бар ошолордун баарын азыркы китепке киргиздик. Мунун санаты бар, тербеси бар, кадимки чоң төкмө акындардай ырдаган, аны эч ким окуй элек азыр. Ошону окуса токтогулдардын деңгээлинде же болбосо жеңи жоктун деңгээлиндеги акын да. Анан ошол Караганды жатып анан келип айылында жүрүп анан ошол жердеги тескери көрүнүштөргө иши чыкпай анан кийин дагы артынан мунун түшө берген мунун иниси балдары башкалар менен мен катарыш кат алдым мен. Анан Байыш деген ошо кызынын баласы небереси да ошонун жиберген катындагы каты бар менде. Бунун аркасынан да түшүп жанагы тоголок арыздар жазыла бергенби. Анан кийин тиги Тажикстанда бир досу бар экен, көчүп барып ошол жакта каза болгон экен да. Мына бул кадимки эле Сакуда окуп ошол жерден чыккан акындар бар го, Токобаевдер, дагы эле ошолордун темасында ырлар жазган. Жанагы бердеги кол жазмалар фондусундагы ырлары баары ошондой. Бул эски салтка каршы жазган, Ош жөнүндө жазган, Сулайман Тоосун жазган, анан өмүр турмуш жөнүндө жазган, анан айрыкча мынабу аялдар эркиндиги жөнүндө көп жазган,
дейт Омур Сооронов. Ак жеринен абакка түшүп туткундуктун азабын тарткан акын жаштыктан эл бийледим журт аралап, туйлатып тулпар миндим жалын тарап, Кудайдын кудурети картайганда жатамын караңгы тамда күндү самап деп жазган. 40 жашында большевиктик бийликтин туткунуна түшкөн акын тергелип сот болбодум эл кашында деп арман кылган. Карагандынын түрмөсүндө жаткан акындын тилеги элге аман кайтуу гана болгонун мына бул саптарынан билсе болот.
Көрсөттөп элге кайтаар бир заманды, элиме кайтаар заман болор бекен. Куу турмуш кыйнаганын коёр бекен. Замананын толкунунда тозуп кеткен эл кайтып журтун таяп калар бекен. Сааты жылдан узун ар бир күнүм. Тургандыр жолго карап келерго деп аркамда ыйлап калган агайыным жардамга чакырганга жан көрүнбөйт, жаркырап аткан чолпон таң көрүнбөйт.
Акындык таланты толугу менен ачылып, чыгармачылыгы баралына келаткан чакта бийликтин кандуу жазалоосуна туш келген Абдырайым Шама Тоочак менен Бууданга толубайдай сынчылым, толкуган калың элме токтогулдай ырчылым деп арманын ичке катып, кыйла жылдарын колдон жылдырган. Абдырайым Шаманын бир дууган иниси Мырзаали Шаматовдун уулу, жазуучу жана журналист Бактияр Шаматов кыйла жылдардан бери абасынын адай мурасын жарыялоо аракетин көрүп келатат. Анын айтуусунда ушул тапта акындын Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондундагы чыгармаларын басмага даярдоо, китебин чыгаруу аракети жасалууда. Буга чейин акындын эки китеби чыккан. Бактияр Шаматов репрессия адам тагдырын каалагандай калчаган үч илтиктин кыргыз санатайлыгынан үрөй учурарлык чекке жетип кеткен деген пикирде.
Абдырайым Шама менин атамдын бир тууган агасы. Экөөнүн ортосунда жаш айырмачылыгы эле чоң болгондуктан менин атам да ал киши өзүнүн баласындай эле тарбиялаптыр да. Анан бул кишинин репрессияга кабылганын бирден бир себеби бул киши ошол жылдары райондо жооптуу кызматтарда иштеген. Биринчиден. Анан экинчиден бул отурган жеринде ырдап, төгүп ырдап мындай киши экен. Бул кишини көрө албаган кишилер ичинен арыз жазганда шоорларында советтик түзүлүшкө, колхоздоштурууга каршы ырдап жүрөт деп. Анан ошону баягы ГПУ деп чилтик деп жүрбөйлү, ошого текшерип-текшербей эле бюллетинди алып кеткен. Бул кишини алып барып камап адегенде атууга берилген. Андан кийин атуу 12 жылдык сүргүн менен алмаштырылган. Анан мен да ойлодум да, кезде кыла турган кишилер атылып эле кетчү экен да. Көрсө бул киши баягы түрмөгө отурган жер могу Карагандыга кире берерде Карлак деген өтө чоң баягы лагерлердин системасы бар. Ошол жерге отурат экен да, аякта отургандардын ичинде мусулмандар көп, орусча билбеген. Следователдер, тергөөчүлөр орустар, тилмеч керек болгондуктан бул кишини тилмеч катары колдонуп ошо гана өмүрүн сактап калган да. Ошо атуу 12 жылдык сүргүн менен алмашкан. Ошондо бул киши 33 жылдан эсептесеңиз 12 жыл жеңиш болгон жылы чыгып келген да. Келгенден кийин биринчиден аяктан ден соолугун жоготуп келеткен да. Келгенден кийин да бул кишиге тынч жакшы жашоо болгон эмес да, себеби даалангандар болгон. Мен кийин булардын баарын чогултуп карадым, карасам булардын ичинде бир дагы совет бийлигине каршы бир айтылган эмелер жок, же бир чыкырыктар жок. Бул кишини көрө албас адамдар ак жерден эле жала отурушкан да. 50-чү жылдардын башында ушул биздин улуттук академиядан, улуттук университеттен бир топ студенттер, мугалимдер Кыргызстандын бүт айылдарын кыдырышыптыр да, баягы фольклорго элдин ичинен чыгармаларды толтуп келишкен да. Ошо ырлар ошонун ичинде келген, жерге түшүп калган, жазылган дептерде баягы эски чагатай деп жүрбөйбүз, ошо тил менен жазылыптыр да. Бирок анын баары алып келип буяга документтештирилип эметип, анын кийин баарын Оморов аке изилдеп жүргөнүн ана киши тааныбаса бирде. Анан газетага бул киши чоң кыргыз туусуна макала жазат, анда советтик Кыргызстан болсо Катарга калкын кошо анан мактан деп тема коюптур. Анан материал чыккандан кийин мен ошондо райком партияда иштеп жүргөн кезим эле аксакалдар айтып калды, сен Абдырайым аксакалдын жөнүндө ушу берип атат, гезитке да чыгып атат. Анан гезитти алып окусам Омор Сооронов акындын туугандары болсо же бир жакындары болсо кабарлашкыла деп эметип коюптур. Анан мен ага кишиге кат жазып экөөбүз табыштык. 90-чу жылдардан бери көп эле иштер аткарылды. Мына мен азыр алып келген эки ырлар жыйнагы. Мындан тышкары азыр чоң атамдын биздин өзүбүздүн Кара Дабан деген айылда орто мектеп ошо кишинин атына коюлду. Бул да бир өзүнчө урмат сый деп ойлойм. Андан тышкары биздин мектептерде Капыр Мадаминов деген белгилүү бир чыгаран педагог жигит бар. Ошонун демилгеси менен адабият сабактарында ушу Абдырайым Шаманын чыгармачылыгы, өмүр жолу сабак катары өтүлүп келатат да. Мына буюрса жакында ушундай маселе көтөрүлүп атат. Ошол эле өзүбүздүн коомчулук, ошол жердештери тарабынан ушу Абдырайым Шама атындагы сыйлыкты уюштурса, Курбанала Сабыров деген агасы бар эмеспи биз. Курбанала экенин атындагы адабий сыйлык бар да. Ошондой кылып эле Абдырайым Шаманын атындагы адабий сыйлык азыр ошону уставын жазып жол жабасаң деп алат. Бул мына чыккан китептер өлкө элдин тогузунан гана алынган. Ушун жалгыз кыз бар, Урмат деген. Ошо кишиден алынды, менден алынды, элдин ичинен гана топтолгондор да. Демек, бирдеги эме ошоюнча турат, кол тийилбей. 92 жылы бул кишилер расмий түрдө акталды да. Демек, эгемендүк алгандан берки болот да. Мындай кишилер оңго жетпеген киши бар, бирок чынын айтканда мен алардын ат жөндөрүн жакшы эсимде алам. Бул кишинин өзүнүн элге жайылган аты Рейлектин жайылды. Мен эстеткенден бери Рейлектин элин ичинде Абрайым Шамал Рейлектин болду деп айтат да. Бул киши жазада билген, оозеки төгөдө билген, ушундай ар тарапта кан төгүш болгон.
Бек Бахтияр Шамат. Түрмөдө 10 жыл ашуун жаткан Абдырайым Шама ал жерде көргөн күнүн мындай чыргыган.
Каптаган кайгы жүгүн кайда коем? Кете албай 10 жыл мында калып кетсем, чиркир ай турмуш кантет, кандай болом? Арманда куу талаада калсам өлүп, бутуман сүйрөп барып койсо көмүп, дайынсыз бир кечеде жок болом го. Элиме кимдер айтат, кайдан көрүп?
Сталин канды жазылоодо атылып, саясий системадан ыдык көрүп, ак жеринен азап тарткан эл душмандардын көбү Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин гана толук акталышты. Ошол 1992 жылы Лейлектин Карадаван айылында 1892 жылы төрөлүп, 1933 жылы камалып кеткен Шаматов Абдырайымдын аты ак жеринен азап тарткандардын катарында аталды. Адилеттик жарым кылымдан кийин келди. Абдырайым Шаманын чыгармаларын жарыялап, адай мурасын элге тааныштыруу иштери андан да кечирээк башталды. Жаңы заманды чын дилден жактырып, элге санаат насаттарын поэтикалык форматта сунган улуу акындын экинчи өмүрү алдыда. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги чыгарылышынан улуу акын Абдырайым Шама тууралуу берин уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биз дал ушул бери менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.